Parabole de l'enfant prodigue, en parlait d'Ayet en Bethmal, Ariège, 790 Sud, enregistré le 11 décembre 1962, avec la voix de M. Joseph Domenck, 52 ans, né à Ayet en Bethmal. Début de l'enregistrement.
L'homme n'a pas de silos. Et mes joueurs qui disent qu'il y a une sampaille. Que tens que sia mes mestres. Κάγια σώζες. Εγκάω και με πουσκονά. Εκε βέζει ο παΐς. Παρταγιάω μπος τε βέδα ο μετσό και ματόκο. Ο μη χίλησε και πάει κομμα βουλιός. Και σου μη μασιάντε και σερά σπινίτσι. Απρέσκε δουλειά κοινού τριουέρα. Και παρταγιά και τσοβία και νιέ δυος πάρες. Κάω και δυος απρέσε μασιάντε σαν ανέντρα βιέλο. Και νιέ φιέρα. Senza dire addio una res, che tra vos è pladelandos, de bosques e de rius, a cat de cauqui meses, a vuot de venere a hardo nella via lo henno, che il lugar che ne este bailet, u herniana nascanza ne guarda giases ai vueus, alla vesco pla maluros, na vuot cammelliet na dormi maranet, ne hoca na cavogasca ne io herec, e io cavo che scosta la mente hami, cavo io per la mingiaggia che ero i fogli di caulet, e a che ero fiorito puirito che mingia gli spors, mi sa res non davo caparre, e non sei vente voce che si è caio in su un tronc, e cavo itavo per il gestro, e già udes che volavo leggermente, e a presche vi che apparisce in zeura lui o lui a tos, e che dice che in to plurà, a irare a casa del papà che pleo da bailets, campa e vi, huevos e formaggi, tanque in volen, entro che tengo che mori di hami ti, e ve che mole va, che ne trova una papaya che la di dre, che hi un peca che mi voli di sia, che ui pla tort, che cao che mi impunisco, e a chavi pla, non ampero che me se vostri figli, trattavome come a dre dei vostri bailets, occupable mais que me voyais au loin de vous.
Fin de la parabole pour Ayet en Bethmal.